Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 23. oktobar, a ovo su vijesti dana. Jelko Kacin poručio da država mora kazniti huligane i njihove duhovne mentore. Zdravko Cimbaljević zatražio azil u Kanadi. U eksploziji šok bombe bačene poslije ponoći u jazz klubu u centru Nikšića Lakške povrijeđeno 11 osoba. Makedonska specijalna policija spriječila mirni protest novinara u Skoplju. Grčki parlament donio odluku o prestanku finansiranja ekstremističke Zlatne zore. Šef američkih obavještajnih službi negirao prisluškivanje francuskih građana. A mi analiziramo ponudu Milorada Dodika da sa strujom pomogne kap. Provjerili smo šta politički akteri u Crnoj Gori misle o poruci Kasina da se Amfilohijev otvoreni jezik mržnje mora sankcionisati. Prema novom zakonu, komunalna policija će smjeti da bije građane. O tome se raspravljalo u Skupštini.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Jelko Kacin očekuje da crnogorska država, pored huligana, adekvatno kazni i njihove duhovne mentore. Kacin je za portal Analitika rekao da je u riječima mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izrečenim prije podgoričkog prajda prepoznao govor mržnje. Bivši izvršni direktor LGBT foruma Progres i prvi javno deklarisani gej u Crnoj Gori Zdravko Cimbaljević tražio azil u Kanadi nakon konstantnih prijetnji smrću. On je za portal BuzzFeed World rekao da je od kada je izašao iz ormara primio prijetnje smrću, te da je iako je dao iscrpnu dokumentaciju zvaničnicima, smatrao da oni nemaju želje da zaustave te prijetnje. Zato je, kako pojašnjava, odlučio da traži azil u Kanadi ovog ljeta, gdje je bio međunarodni predvodnik Prajda u Vancouveru. Poslanica Demokratskog fronta Jelisava Kalazić, koja kao nestranačka ličnost ušla u tu partiju, buduće će djelovati samostalno, to je epilog nesuglasica između nje i Demokratskog fronta, koji je nastao nakon autorskog teksta poslanice Kalazić, u kojem je optužila predsjedništvo tog političkog savjeta da marginalizuje rad savjeta, kao i aktivnosti koje sprovodi građanski klub. I više nego jasno da su odnosi u DF-u više nego narušeni, pišu dnevne novine. Nepoznata osoba bacila je sinoć šok bombu u kafe baru Jazz koji se nalazi u ulici Narodnih heroja u Nikšiću i tom je prilikom povrijeđeno 11 osoba. Jedna osoba sa povredama sinusnog kanala upućena je u klinički centar. Četiri su zadržane na observaciji u opštoj bolnici i brzo će biti puštene kući dok su preostali nakon ukazane prve pomoći napustili bolnicu, rekao je radiju Crne Gore direktor Nikšićke bolnice dr. Ilija Ašanin. Poslije ponoći u kafiću u kojem se nalazilo 50 osoba ubačena je šok bomba. Policija traga za počiniocem. Novinari koji su danas željeli protestovati zbog zatvaranja kolege Tomislava Kažarovskog bili su spriječeni da održe protest ispred Muzeja makedonske borbe. Kordon policije je spriječio protest novinara. Kada su oni pokušali probiti kordon, pozvana je specijalna policija. Odbor za oslobađanje novinara Tomislava Kažarovskog pozvao je na mirni protest 5 minuta nakon 12 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka skupština izglasala je sinoć suspenziju državnog financiranja neonacističke partije Zlatna Zora, pošto se 6 njenih poslanika suočilo sa optužbama povezanim sa formiranjem kriminalne organizacije. Ta mjera usvojena je sa 235 glasova od ukupno 300 poslaničkih mandata. Šef američkih obavještajnih službi James Clapper negirao je navode francuskog dnevnika Le Monde prema kojem je Nacionalna sigurnosna agencija prisluškivala telefonske razgovore francuskih građana. On je rekao kao da Sjedinjene Države skupljaju informacije kako bi zaštitili svoje građane i njihove interese, ali i američke saveznike zbog terorističkih prijetnji. Za Sjedinjene Države je, naveo je Klepper, veoma važno prijateljstvo s Francuskom i nastavit će da sarađuju na bezbjednostnom planu. Slični programi nadzora komunikacija otkriveni su za Veliku Britaniju i Njemačku. Policija u Pahicanu je uhapsila 5 muškaraca koji su natjerali na brak i jednu 6-godišnju djevojčicu. Dužnosnik policije Daud Khan, Radio Slobodna Evropa, je rekao da su dvije porodice uključene u vjenčanje djevojčice za 16-godišnjeg dječaka u provinciji Svat na jugozapadu zemlje. Ambasador Saudijske Arabije u Ujedinjenim nacijama oštro je kritikovao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i rekao da njegova zemlja neće promijeniti odluku o odbijanju mjesta u tom tijelu koja je izabrana dvogodišnji mandat. Ovo je prva izjava saudijskog ambasadora Abdullah Al-Mualima poslije saudijske iznenadne odluke u petak da njegova zemlja odbije mjesto nestalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija samo nekoliko sati pošto je izabrana na Generalnoj skupštini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan. Tematski dio počinjemo privrednim temama. Situacija sa podgoričkim kombinatom aluminijuma još nije ni blizu rješenja, ali to očigledno nije prepreka da se u javnosti plasiraju informacije o novim spasonosnim rješenjima. Najnovije, prema nezvaničnim informacijama, dolazi od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji za snabdijevanje kapa električnom energijom navodno nudi značajno nižu cijenu od one koju kap trenutno plaća, ali bez objašnjenja zašto je čekao da kap bankrotira. Može li kako čovjek na čelu manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta čijoj privredi prijeti financijski kolaps spašavati posrnuli kap, istraživao je Esad Krcić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je prema medijskim informacijama prilikom nedavne posjete Crnoj Gori, kada je prisustvovao osveštanju Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, razgovarao sa predstavnicima potencijalnih investitora za podgorički kombinat aluminijuma njemačke kompanije HGL i vlade Crne Gore, kojima je ponudio jeftiniju električnu energiju. Dodik prema pisanju dnevnih novina nudi struju za kap po cijeni od 36 eura po megawatt satu, što je 6 eura jeftinije od cijene koju kombinat trenutno plaća. Cijena bi bila fiksna, a ugovor bi bio potpisan na 5 godina. Međutim, u Ministarstvu ekonomije, u čijem je resoru i energetika, o tome ne znaju ništa. Portparol ministarstva Draženka Bećirović.
Što se tiče Ministarstva ekonomije, odnosno našeg resora, ono što ja mogu da kažem je da takva ponuda kod nas nije dolazila, odnosno da mi takvu ponudu nismo dobili.
Zbog mogućnosti da informacija o tome još nije došla do ministarstva, jer se razgovor možda vodio sa nekim od viših predstavnika vlade, nametnuo se zaključak da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ipak ne bi mogao nuditi tu cijenu bez znanja i saglasnosti tamošnje Elektroprivrede. Međutim, ni u toj kompaniji ne znaju ništa o Dodikovoj ponudi. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
Nije mi uopšte poznato da je razgovarano o tome.
Da li bi za vas takav aranžman imao ekonomskog smisla?
Ne, zaista ne bih komentarisala uopšte, zato što meni to potpuno nepoznata informacija ni događaj, tako da ne bih komentarisala.
Električna energija je inače bila Ahilova peta podgoričkog kombinata aluminijuma, koji je nakon privatizacije 2005. kada ga je preuzeo ruski oligarh Oleg Deripaska poslovao sa profitom, ali uprkos državnim subvencijama zbog drastičnog pada cijene aluminijuma i istovremenog poskupljenja energenata na svjetskom tržištu, posrnuo i prije početka svjetske ekonomske krize, da bi konačan sunovrat počeo krajem prošle godine, kada Elektroprivreda više nije htjela da mu isporučuje struju, jer su se neplaćeni računi nagomilali na više desetina miliona eura. Konačan kraj je odložen do sredine prošlog ljeta, jer je nakon toga kap uz mig vlasti i tehničku podršku crnogorskog elektroprenosnog sistema krao struju iz međunarodne mreže. Sada se, bar prema medijskim informacijama, pojavio Milorad Dodik, koji tek sad kad je kap bankrotirao, nudi nešto nižu cijenu struje. Ova informacija u domaćoj javnosti primljena sa ozbiljnim rezervama. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Poznato je da gospodin Dodik i ranije imao vrlo netransparentne, da ne kaže mutne, poslove i transakcije sa Đukanovićem i sa crnogorskom vlašću, posebno kada su u pitanju promet akciznih roba, goriva i cigareta. Ne bi me iznenadilo da je u ovu čitavu kombinaciju upakovan i Dodik. U svakom slučaju, plašim se da je na pomolu nova pljačka Crne Gore kroz prodaju imovine kombinata aluminijuma putem likvidacije i bankrota.
Zvaničnih informacija nema, ali navodno je više stranih kompanija zainteresovano da preuzme kap nakon bankrota, ali skoro sigurno ne bez novih subvencija za električnu energiju, na što bi vlada i pristala, ali nije u stanju da za to obezbijedi većinsku političku volju, jer je pored opozicije u tome ne podržava ni manja članica vladajuće koalicije. Upravo tokom sadašnjeg zasjedanja Skupštine će se razmatrati zakon koji treba da spriječi eventualni novi dil premijera Mila Đukanovića sa određenim koruptivnim strukturama u regionu, koji bi bio na štetu građana Crne Gore, kaže Nebojša Medojević.
iz Demokratskog fronta upravo predviđajući mogući jedan netransparentni prljavi balkanski rasplet i uključivanje korumpiranih političara, kriminalaca i tajkuna u čitavu priču, tražili da imamo zakon u parlamentu kojem ćemo usloviti da eventualno kombinat aluminijuma i njegovu imovinu može da kupi samo ozbiljan strateški investitor koji će dostaviti investicioni plan i biznis plan u kojem ćemo vidjeti u principu šta on želi da proizvodi, gdje vidi profit u toj kompaniji, kako misli od kapa da napravi rentabilnu kompaniju, a da naravno to ne košta poreske obveznike, niti da se oslanja na subvencije za cijenu električne energije ili oslobađanje poreza ili garancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Evrope, Jelko Kacin, čuli ste već, spada u one koji smatraju da je za divljanje huligana po podgoričkim ulicama za vrijeme i nakon parade ponosa među najodgovornijima mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. U intervju za portal Analitika Kacin je pozvao institucije da procesuiraju huligane koji su pokušali devastirati Podgoricu tokom parade ponosa, kao i njihove duhovne mentore. Time se otvara pitanje imaju li u državi političke ili među institucijama profesionalne volje da se procesuira govor mržnje. Srđan Janković pokušao je pronaći odgovor.
Iako je zvanična Podgorica dobila više pohvala zbog uspješno organizovane parade ponosa, po mišljenju Brisela država se mora na adekvatan način odnijeti i prema protivnicima parade koji su tokom i nakon nje devastirali grad i napali nekoliko aktivista LGBT populacije. Briselska administracija je otišla i korak dalje. Naime, Jelko Kacin je izrazio očekivanje da će država, osim huliganima, pozabaviti se i njihovim duhovnim mentorima, to jest inspiratorima, apostrofirajući mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista smatra da nema mjesta pitanju da li ima političke volje za procesuiranjem govora mržnje. Vuković smatra da nikoga titula ne može da štiti.
Titula, svetovna, duhovna, bilo kakva, ako se u regularnom zakonom predviđenom postupku pokaže da je bila zloupotrijebljena, apsolutno ne oslobađa nikoga da odgovara pred zakonom. Tu ne bi trebalo se apsolutno postavlja pitanje postojanje političke volje, tu se samo treba postaviti pitanje doslednosti, odgovornosti, profesionalnosti, korektnosti, pitanje da li će neko da radi posao za koji je nadležan.
Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta ocjenjuje poziv Jelka Kacina da se procesuira mitropolit Srpske crkve zbog govora mržnje nedobronamjernim savjetom i iznenađujućim pozivom.
Moram da priznam da sam iznenađen prostog razloga što je toliko bilo prilike da se gospodin Kacin javi po drugim pitanjima, recimo po neprocesuiranju afere snimak od strane državnog tužioca, da bi sad po jednom delikatnom pitanju u kojem je vrlo podijeljeno crnogorsko društvo, gospodin Kacin našao načina, vremena i truda da se miješa, kažem, vrlo su delikatna pitanja posredi. Naše društvo, vjerovatno, to je pokazala i parada u nedjelju, nije spremno još u potpunosti da se suoči sa svim izazovima te prirode. I mislim da nam takvi nedobronamjerni savjeti i sugestije iz Brisela uopšte ne odgovaraju.
Aktivisti za ljudska prava uoči samog Prajda su upozoravali da Amfilohijeve poruke u kojima je vrijeđao i omalovažavao pripadnike seksualnih manjina i u kojima je korišten govor mržnje mogu podstaći na nasilje, što se i tokom parade i desilo. Podsjetimo, u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ivana Vujović iz Juventasa pozivala je državu da upozori one koji podstiču na obračune, da time zalaze u zonu krivične odgovornosti.
Ono što je važno da država nedvosmisleno pošalje je poruka da oni koji podstiču na obračun, na nasilje, na mržnju, na diskriminaciju, da oni krše krivični zakon i stoga treba da krivično odgovaraju u skladu sa krivičnim zakonikom Crne Gore i da u ovom smislu ne treba biti nezadirljivih. Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje. Riječ je o licu koji je 90. godina raspirivalo mržnju po Crnoj Gori po nekim drugim osnovama. Tada su mete njegovih riječi i akcija bili Hrvati, muslimani, Crnogorci, danas su to pripadnici LGBT zajednice.
Podsjetimo, mitropolit Amfilohije je već osuđen pred prekršajnim sudom u Podgorici, gdje je proglašen krivim zbog govora mržnje koju je izrekao tokom prošlogodišnjih božićnih praznika. Amfilohije je tada dobio sudsku opomenu i sud je izrazio uvjerenje da će se tom opomenom postići svrha kažnjavanja. Umeđu vremenu je povodom osveštanja hrama u Podgorici došlo do poboljšanja u odnosima vlasti i Srpske crkve. Upravo o toj novoj dimenziji odnosa nedavno je za naš radio govorio predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora Rade Bojović, izrazivši zabrinutost da će, zahvaljujući obnovljenoj ljubavi DPS-a i Srpske crkve, doći do dodatne klerikalizacije crnogorskog društva.
Demokratska partija socijalista teško više išta može da ponudi građanima Crne Gore, osim gole vlasti, je spremna naravno da traži saveznika na bilo kojoj strani, pa onda i na strani Srpske pravoslavne crkve. Jedna takva manipulatorska politika na kraju zakonomjerno završava i u osnaženoj klerikalizaciji Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija i njegovom, recimo, ovako gotovo urednom i kontinuiranom govoru mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. Korak dalje.
Brisel je u najnovijem izvještaju podcrtao da za njih afera snimak nije završena i da očekuje dalje korake ka njenom procesuiranju, čime se otvorilo pitanje na koji način je to moguće kada je parlamentarna i tužilačka istraga već imala svoj epilog. Stoga su Demokratski front i Pozitivna pozvali socijaldemokrate da zajedno u parlamentu ponovo zatraže utvrđivanje političke odgovornosti za aferu o navodnoj predizbornoj zloupotrebi državnih resursa za potrebe vladajuće Demokratske partije socijalista. Ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Demokratski front i Pozitivna Crna Gora pozvali su socijaldemokrate da usvoje zajedničku rezoluciju, deklaraciju ili bilo koji drugi politički dokument kojim bi parlament ponovo tražio utvrđivanje političke odgovornosti aktera afere snimak. Kakav će biti odgovor u SDP-u još nisu odlučili, ali je prethodno šef te partije iz Skupštine Ranko Krivokapić izjavio kako očekuje od same DPS da unutar svojih redova ispita političku odgovornost. Sve to Mladenu Bojaniću iz Pozitivne daje za pravo da zaključi kako će doći do pomaka u rasvjetljavanju snimka, koji je dio političke javnosti doživio kao očigledan primjer političke korupcije u režiji DPS-a.
Ja očekujem pomak. Koliki ne mogu da tvrdim, ali očekujem neki pomak jer ne zbog njihove dobre volje, nego mislim da je više nego jasno da Evropska komisija, odnosno Evropa, traži da se to rasvijetli do kraja i mislim da je i to možda najveći motiv zašto su i oni svjesni i da će napraviti neki pomak, vidjet ćemo da li dovoljen i u koliko
je
mjeri.
Je li to moguća neka nova parlamentarna istraga ili u ovom trenutku ne možete da?
Vidjet ćemo u kom pravcu, razmatramo, krenuli smo oko toga, otvorili smo, da kažem, priču na kolegijumu, pa ćemo vidjeti kako u kom pravcu bi to išlo, a još uvijek je otvoreno puno stvari.
Podsjetimo, nakon što je parlamentarna istraga afere snimak u okviru anketnog odbora rad završila usvajanjem tehničkog izvještaja u kome nije utvrđivana personalna odgovornost funkcionera vladajuće DPS za navodnu zloupotrebu službenog položaja i zapošljavanje po partijskoj liniji, predstavnici Evropske administracije više puta su ponovili kako nisu zadovoljni takvim epilogom. Osim što insistiraju da se zna ko je odgovoran u političkom smislu, traže i da se zna ko je kriv u krivično-pravnom, pošto je tužilaštvo odbacilo krivicu visokih funkcionera DPS-a. To je nedavno, prezentujući godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku, apostrofirao i šef delegacije EU u Crnoj Gori, Mitja Drobnić.
Razočarenje i dalje ostaje i očekuje se da će crnogorska politika i dalje raditi na istraživanju te pojave i nije isključeno da se pojave i dodatni elementi, odnosno dodatni dokazi, a nadamo se, odnosno potrebno bi bilo da i istražni organi i dalje nastavljaju tražiti dokaze o zloupotrebi sredstava ukoliko se one budu našli.
Šteta se, prema riječima Mladena Bojanića, ipak može popraviti.
Mi iz Pozitivne smo, da kažem, dali čvrst stav da mi nećemo prihvatiti da se na ovome završi, da se samo tim tehničkim izvještajem i informacijom o nalazima ili izvještajem Vrhovnog državnog tužioca u kome se gotovo ništa ne dokazuje osim neki izvjesni Janović koji eto ispada da je on sve to osmislio. Naravno da smatramo da je veoma krupno političko pitanje i da se moramo zauzeti stav da se to do kraja raščisti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo bi da glasaju o prijedlogu zakona o komunalnoj policiji kojim se daju dodatna ovlaštenja komunalnim policajcima. Između ostalog, upotreba fizičke sile i pravo na zadržavanje osoba koje krše komunalne propise. Takvo rješenje izazvalo je negodovanje i protivljenje pojedinih poslanika i građana. Iako je u pitanju ozbiljna tema, kako javlja naš Predrag Tomović, poslanici su tokom rasprave ironičnim komentarima raspravu o novim propisima dovodili do apsurda.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudno, koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji i nova ovlaštenja koja uključuju i upotrebu sile prema onima koji budu kršili propise. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji recimo nisu imali autobusku kartu. Rješenje po kojem bi komunalnim policajcima u Crnoj Gori bila dozvoljena upotreba sile nije oduševila većinu Podgoričana sa kojima smo razgovarali.
Svaka sila je loša, mislim. Zakonski treba drugačije da riješe da taj organ kao organ radi svoj posao.
Mislim da je to bespotrebno s obzirom da imamo organe vlasti, imamo policiju, imamo izvršnu vlast koja je tu. Policija sama ne bi trebalo da upotrebljava sila, kamoli komunalna policija. Ne znamo koliko lice primijeni neku silu prema komunalnom policajcu, to mogu i shvatiti nekako.
Da. Znači jedino u slučaju samoodbrane
sa
vama?
Da.
Mora da kazni, a nema pravo da bije, da nikom ne tretira.
Ali po novom zakonu će imati to
pravo? To onda samo mora fanatik da izmišlja neke zakone naopak. Da te neko bije na ulici zbog... Možda sitnice.
Pa da vam kažem, ja uopšte nisam ni za kakvo silovanje, ali ako se nešto ne može završiti, morat će. Ako ne može da se to uradi po propisima koje komunalni policajac prinese jednome čoveku u dvorištu ili bilo gde na građevini, onda on mora da primjeni silu.
Ako mene neko udari, ja ću mu vratiti kao običan građanin. U tom smislu ima komunalni policajac pravo da eventualno primjeni neku silu na fizički napad. Pa sve ostalo u nadležnosti policije. Onda ćemo ovdje doći u situaciju da i ljudi iz obezbeđenja privatnog imaju pravo da uvode javni red i mir. Molim vas, javni red i mir po zakonu, po ustavu države je zadužena policija, a ne komunalna policija.
I građani se, kao i pojedini poslanici u parlamentu, pitaju kako će komunalni policajac biti toliko hirurški precizan da nanišani noge osobi koja narušava komunalni red.
Treba birati mjesto gdje će udariti gluposti, mislim. Jednostavno neizvodljivo, mislim, on mora udariti, mislim, ako udara, a gdje će udariti, to ne može da bira mjesto gdje.
Nema tu pravila, tu gleda kuće koga galjaš, sučin vilo, jede si normalno. A šta treba da ga nišani na noge, samo na noge. Smiješno je to smiješne priče.
Osim sporne upotrebe sile, upućeni tvrde da bi trebalo preciznije definisati i kada komunalna policija može recimo primjenjivati video nadzor. Upućeni smatraju i da neće biti velike koristi od komunalne policije sve dok bude zavisna od lokalne samouprave i tvrde da su samostalnost i odgovornost najhitniji da bi ta služba efikasnije funkcionisala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U rubrici Svijet danas o smanjenju smrtnosti djece. Posljednjih 10 godina svijet je napravio napredak, kako se navodi, bez presedana u smanjenju smrtnosti djece. To stoji u posljednjem izvještaju fondacije Save the Children. Ova organizacija, koja ima sjedište u Londonu, upozorava međutim da još uvijek nije postignut cilj UN-a da se smrtnost djece smanji za 2/3. Sabina Čabaravdić.
Jedan od direktora Save the Children, Ben Hewitt, predstavljajući izvještaj fondacije, je rekao:
Seen child mortality
Prikupljajući podatke širom svijeta, uvidjeli smo da je u posljednjoj generaciji prepolovljena smrtnost djece. To je istorijski uspjeh, tako da već sada možemo početi govoriti o tome da u narednoj generaciji možemo pojavu spriječiti. Mislim da je ljudima jasno da se nešto može promijeniti i tokom njihova životnog vijeka. Dokument koji je danas predstavljen u Londonu daje precizne podatke iz 75 zemalja gdje je utvrđeno da je pao broj djece mlađe od 5 godina koja su ranije umirala od izlječivih uzroka. Sa 12 miliona u 1990. godini taj se broj sveo na 6 miliona i 600 hiljada u prošloj godini. Glavni je cilj, kaže Hewitt, usporediti zemlje unutar jedne regije kako bi se tačno znalo da li je napredak održiv. Veoma su zanimljiva neka poređenja. Imate, na primjer, vrlo brzi napredak u Bangladešu, zemlji koja ima niži ekonomski rast od Indije. Tako da je interesantno ispitati šta se to dešava, kakva je politika, zbog čega je to tako. Da li se država brine samo za određene grupe ili radi u korist svih građana? To su važna pitanja koja treba postaviti. U izvještaju se ocjenjuje da je Niger udarnički napredovao, smanjivši smrtnost djece za više od polovine, unatoč sušama i hroničnom nedostatku para. Zemlje koje su najbolje rangirane poput Nigera zanimljive su jer su ustanovili sveopštu zaštitu. U cijeloj zemlji pružaju besplatne usluge i za trudnice i za djecu.
Usred života.
U sveopštem ekonomskom stivilu turistička statistika je svjetlo na kraju financijskog tunela u Crnoj Gori, kaže naša Jasna Vukićević. Očekuje se naime da će do kraja godine Crna Gora ostvariti oko 1,5 milijuna turističkih dolazaka i 10 miliona noćenja. Samo Budvu je ovoga ljeta posjetilo više oko 600 gostiju, odnosno oko 600 hiljada posjetilaca.
Za 8 mjeseci Crna Gora je od turizma zaradila oko 620 miliona eura, što je 2% više nego lani, a najposjećenija je i dalje Budva, koju je prema riječima direktorice turističke organizacije Jelene Rađenović posjetilo više od pola miliona turista.
Kada govorimo sa presjekom negdje na kraj septembra, taj broj je nešto preko 600 hiljada.
Hotelijeri kao uspjeh navode produžetak sezone, koji je vidljiv na primjeru najvećeg hotelsko-turističkog preduzeća Budvanska Rivijera, čija su dva hotela, Palas i Aleksandar, otvoreni do kraja oktobra. Vesna Lagator govori o brojkama koje donose dobru zaradu.
Neki presjek noćenja za 9 mjeseci ove godine ostvareno je preko 445 hiljada noćenja, što je za nekih 8% više u odnosu na isti period prošle godine. Jako smo zadovoljni ovim statističkim pokazateljima i svakako imat ćemo povećanje prometa za oktobar mjesec u odnosu na isti mjesec prošle godine. Za sada je to nekih 120%, dakle više nego što je bilo u oktobru prošle godine.
O potpisanim ugovorima za sljedeću godinu znači se izvjesnije sredinom novembra nakon berze u Londonu, ali se već sada znaju cijene domaće ponude koja će, kao na primjeru Budvanske rivijere, biti uvećana za nekoliko procenta.
Što se tiče podlaze grupe Budvanske rivijera, mi jesmo već formirali cijene sa kojima smo već izašli, koje već plasiramo na, kažem, sajamske manifestacijama turizma i one su za nekih 5% više u odnosu na ovu turističku sezonu, kažem, 2013.
Ove godine prvi put je kategorisano oko 16 novih hotela sa oko 1000 turističkih kreveta, a Ministarstvo turizma očekuje da se samo u Budvi do kraja 12. mjeseca naplati oko 2 miliona boravišne takse. Zvaničnici kažu da će prognoza o 1,5 milijuna turističkih dolazaka i 10 miliona noćenja biti ostvareno do kraja godine, a rekorder posjete i dalje će ostati Budva. Jelena Rađenović.
Prema zvaničnim podacima bili smo svjedoci i svi svega toga iz perioda predsezone, 6% je veća bila posjeta Budve u periodu predsezone. Kada govorimo o septembru i oktobru, onda su to zaista rekordni pokazatelji. Još uvijek nemamo zvaničnu statistiku, međutim, sigurno da neće biti ispod tog rasta od 6% ni period predsezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A mi još jednom ponavljamo vijesti dana. Jelko Kacin poručio da država mora kazniti huligane i njihove duhovne mentore, apostrofirajući konkretno mitropolita Amfilohija. Zdravko Cimbaljević zatražio azil u Kanadi. Milorad Dodik nudi spas za kap struju po znatno nižoj cijeni od one koju kombinat trenutno plaća. U eksploziji šok bombe bačene poslije ponoći u jazz klubu u centru Nikšića lakše je povrijeđeno 11 osoba. Makedonska specijalna policija spriječila
sprečila mirni protest novinara u Skoplju. Grčki parlament donio odluku o prestanku finansiranja ekstremističke Zlatne zore. Šef američkih obavještajnih službi negirao je prisluškivanje francuskih građana. Preostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.